Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a ovo što slušate je audio rad, umetnički audio rad naše današnje sagovornice Ivane Dame. Završila je Zemunsku gimnaziju, čućete danas neku jednu priču i o školovanju, diplomirala na Univerzitetu u Kaliforniji i Los Angelesu, gde danas radi kao docent, sprema se i na postdiplomske studije, predaje predmet umetnost, nauka i tehnologija. Ovih dana je u svom rodnom gradu u okviru jednog zanimljivog rezidencijalnog programa i za digitalne ikone govorit će nam upravo o svom radu, o istraživanjima u oblasti zvuka i digitalnih tehnologija i životu u Americi. Sa nama danas Ivana Damjanović na sajtu lepog naziva Ivana Dama, a ja ću morati da vas pitam da nam objasnite kako je sajt nastao. ivanadama.com piše na engleskom jeziku sound artist i istraživač. Pa evo, pre svega hvala Ivana što govorite za Radio Beograd 2 i eto možda prvo pitanje, sajt Ivana Dama.
Da.
Otkud je Ivana Dama?
Jako komplikovano da se objasni, u stvari jednostavno. Od momenta kada sam se preselila u Ameriku i kada sam imala prvu izložbu, kustoskinja te galerije me pozvala i rekla da štampaju, to se tamo zove vinyl, onako je ono ime koje će biti na zidu. I pošto nisam dobila ceo zid, bila je grupna izložba, nego sam dobila mali kao, recimo, stub, prezime cijelo nije moglo da stane. I ona je mene pozvala, jao, imamo problem, ištampali smo već Damjanović, kao ne možemo da stavimo cijelo ime, da li možemo nekako da skratimo prezime ili da stavimo samo D tačka. I meni u tom nekom periodu neko digitalno ime koje je bilo na mojim socijalnim mrežama bilo Ivana Dama ili Iv Dama, kako mi je nekako bio nadimak u srednjoj školi ili šta već. I to je ostalo tako, ja sam mi samo rekla da možemo da promenimo Ivana Dama i to je bila prva izložba koju sam imala u Portlandu, u Oregon State u Americi i od tada, od tog momenta je to ostalo tako zapamćeno i od tog trenutka svi ostali kolege sa fakulteta, profesori, niko nije mogao da izgovori moje prezime, niko nije mogao da zapamti prezime, nigde nije moglo da stane, pa onda to je koje se tamo čita na različite načine, meni je bilo frustrirajuće i onda sam ja zvanično promenila svoje ime, tako da u svim američkim dokumentima ID-u, pasošu, svemu mi je Ivana Dama zvanično prezime, tako da sam ja stvarno otišla predaleko i to sve promenila, ali je moje pravo prezime Damjanović koje je nekako, eto, ostalo zaboravljeno tamo, ali ne iz nekog razloga da to promenim, nego da se to kao ajde lakše funkcioniše mi i da me ljudi zapamte.
E sada da krenemo od povoda za naš današnji razgovor, odnosno od prilike koja vas je dovela u Beograd, jer živite u Americi, radite, učite, predajete, o tome ćemo pričati danas. Elektronski studio Radio Beograda, rezidencija u toku ovog meseca. Došli ste ovde i rekli ste između ostalog da vam mnogi sada zavide u Americi zato što ste ovde. Sad nam ispričajte šta radite tačno i o čemu se radi. Što vam zavide?
Ovde u Beogradu ja mislim da ljudi, uključujući mene, ja nisam znala da Beograd, pogotovo Radio Beograd, ima jedan tako redak instrument. Postoji, zove se EMS Sinti, to je jedan od prvih sintesajzera koji se bavi analognim zvukom na veoma neki napredan način i na veoma visokom nivou, i to su tehnologije koje su kasnije korišćene za različite sintesajzere koji su došli kasnije, digitalne, kao i softvere, i ta tehnologija koja postoji u tom sintesajzeru je bila nekako neka preteča svega što se dešavalo kasnije. Jako je redak i slučaj zato što je napravljeno 20 njih u svetu, od toga je sada funkcionalno možda 5-6, a potpuno funkcionalnih ja mislim da imam možda 2 ili 3, nisam sigurna sa ovim brojevima, neko može da me ispravi, ali u Beogradu je, a ja bih rekla 98% funkcionalan, koliko sam imala prilike do sada eksperimentišem ovih poslednjih par nedelja dok sam u Beogradu. Zavide mi stvarno apsolutno svi. Znači, ova oblast kojom se ja bavim, kao što ste rekli, na mom sajtu piše kako bi se to prevelo kod nas, neki zvučni umetnik,
da,
ili
umetnik
sound
zvuka,
artist,
ili...
da. Da, i to ćemo objasniti da ne, vašim slušalcima, jer ja ne znam da li je to toliko zastupljeno u Srbiji, ali sama ideja je da se ja bavim umetnošću, ali da koristim zvuk kao medium ili kao neki način ispoljavanja te umetnosti. Znači, nije fokusirano na, ne znam, neku tradicionalnu muziku, nego je više fokusirano na umetnost, ali se muzika koristi samo kao komunikaciono sredstvo. I u toj oblasti stvarno je ovo jedan od ono apsolutno najboljih sintesajzera, i svi ostali su pod nekom zaštitom ili muzeja ili tako dalje, i jako je teško imati pristup njima, i ovo je potpuno retka i fenomenalna situacija, i možda ćemo ispričati kako sam se našla u toj situaciji.
Pa, možete slobodno ispričati sada, a i upravo ovo što ste rekli, mogli biste da vidite negde u nekom muzeju, ali svakako ne i da radite,
da.
Što vi sada imate priliku.
Da, i tu je baš i čar ove cijele rezidencije koja se trenutno dešava. Ja sam negde 2020. godine na početku pandemije upoznala kompozitorku i koleginicu Mariju Šumarac, koja je trenutno na Univerzitetu Aalto u Finskoj. I Marija je ovde u Beogradu radila na Radio Beogradu, bila je asistent Svetlane Maraš, koja je nekako i pokrenula ceo elektronski studio ovde i shvatila šta to, tako nekako se to dešava kada mi studiramo negde preko i ne vidimo uopšte šta se dešava kod nas kod kuće, tek kada dođemo i shvatimo, ej, pa ja sam učila ovim stvarima negde ili u Americi ili u Finskoj ili tako dalje, i onda dođemo ovde i iznenadimo se da nešto i postoji kod nas i da je to tako pristupačno. Kao što ste rekli, nisam imala nikada prilike ni da probam ni da čujem uživo jedan od tih sintesajzera, a sada ovdje imam potpuno slobodu i kreativnost i priliku da radim sa tako retkim instrumentom.
Možda sada da kažem vratimo na neke početke i na odlazak u Ameriku. Priča zapravo i o studiranju i o završavanju srednje škole ovde u Beogradu, ali i odlasku u Ameriku je vezana za tehnologije. Zapravo čitav vaš rad i predavanje danas predajete predmet koji se upravo tiče, odnosno odnosi se i na tehnologije, doći ćemo i do toga. Ali od samog početka vas jedan digitalni kontekst prati, tehnologije vas ujedno i umetnost su neka vaša polja interesovanja još od srednje škole.
Da, to je potpuno tačno. Ja sam završila Zemunsku gimnaziju u Beogradu i imala sam, da kažem, potpuno čast i nekako srećan splet okolnosti da jedan od mojih profesora je bio profesor Vojislav Klačar, koji je imao doktorat u tom trenutku iz višemedijske umetnosti sa Akademije u Beogradu, koji je potpuno bio i dalje jedan od ono fenomenalnih savremenih umetnika i konceptualnih umetnika u Srbiji, i da sam ja jednostavno promenila percepciju o tome šta je umetnost baš u toj srednjoj školi, jer nisam bila jedna od dece koja je talentovana za crtanje, talentovana za vajarstvo. Ja se sećam da je meni sve u osnovnoj školi sestra crtala i tako dalje, da jednostavno to mi nije išlo, ni pevanje, ni sviranje instrumenta, apsolutno ni jedan od tih talenata koji se nekako ranije prepozna u kući. To nije bio slučaj kod meni. Moji roditelji, možda eto da ih pitate, umetnost nije bila na listi ni u top 50 oblasti kojima se bavim. Tako da sam nekako u toj četvrtoj godini, gde smo se bavili savremenom i konceptualnom umetnošću, potpuno bila opčinjena time i na najpozitivniji način, u smislu gde mene stvarno svaki dan mi je interesovalo da sama istražujem o tome. I sećam se baš kad sam pisala svoj, kako bi se to rekao, neki maturski rad ili za završetak srednje škole, da meni to bilo uživanje, dok su druga deca sedela, zvala roditelje, pisala su tetke, bake i strine. Meni je ovo bilo apsolutno, jedva sam čekala i nalazila stvari sama. To su bili neki počeci onih bržih internet mreža, gde sam stvarno sedela i ispitivala, ok, ovo su umetnici koje me zanimaju, ovo su radovi koje me zanimaju. Onda sam tako, odatle, to su bili počeci gde sam odlučila zapravo da se bavim ovim čime se bavim danas.
We're going good, yeah. Boys, we're the Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I potom ste otišli u Ameriku, uspeli ste da dobijete stipendiju i šta ste završili? Ispričajte nam malo taj deo.
E, sad ću ovdje da se komplikuju stvari, pošto se mnogo stvari ne znam kako da se prevedu. Završila sam osnovne studije na univerzitetu, to je nekako skraćeno, se zove UCLA, što bi bila skraćenica za University of California Los Angeles ili Univerzitet Kalifornije Los Angeles. Postoji 7 fakulteta koji su u oblasti UC ili University of California. Jedan od njih je Berkeley i UCLA je drugi koji je kao najpoznatiji. Državni je fakultet u Americi i jako, jako cenjen. Kod nas, nažalost, ljudi ne znaju toliko za taj fakultet, ali u oblasti umjetnosti prvi univerzitet u cijelom svijetu. I završila sam baš odsek za medijsku umjetnost, što se nekako bavi na neki način, to bi se kod nas zvalo možda novi žanri ili umetnost koja nema tačno specifikaciju gde pripada. Tako da je to bio moj neki, ajde kažem, smer za osnovne studije, a škola pod kojom, pošto svaki univerzitet u Americi ima više tih kao škola kojima pripada, moj je bio škola za, to se zove umetnost i arhitekturu ili School of Arts and Architecture, i onda je tu smer za dizajn i medijsku umetnost, a ja sam se bavila baš medijskom umetnošću. Onda sam radila master iz nečega što se zove Digital Humanities u Americi.
Da, digitalne društvene nauke, humanističke nauke.
Eto,
da.
To bi bilo...
DHM polje bi rekli kod nas.
Da, da, eto, tako da to je prevod na neki jednostavan način. I sada trenutno se spremam, evo, sljedeće nedelje, za narednih par nedelja ću biti na univerzitetu Yale, koji je prestižan univerzitet i tako dalje, koji nekako se i zna za taj univerzitet u Srbiji, i radit ću doktorske studije, fokus opet u umetničkoj školi, znači to je School of Art, ali je fokus na skulpturu i oni smatraju da je zvuk skulptura i jednostavno svi ti novi mediji i tako dalje su kod njih svrstani na smjeru skulpture. Što je drugačije i čudnije nekako da objasnim, jer mene ljudi pitaju kao, čekaj, kako ti na, kao da studiraš skulpturu, kao nisi napravila nikad skulpturu, oni smatraju da je zvuk koji popunjava prostor i tako dalje, pripada oblasti ili odseku skulpture ili vajarstva kod nas.
Šta ste istraživali tačno, odnosno radili u okviru ovog master programa?
Tokom ovih master studija u Americi najveći fokus je bio na šta je pojam digitalne vizualizacije ili digital visualization, koji je nekako pojam koji se kod nas smatra, jaj, ove su neke date baze podataka i tako dalje, kako mi njih možemo da prikažemo da ljudi što jednostavnije to nekako apsorbuju i prihvate. U nekoj trenutnom dobu u kome živimo, toliko ima informacija svuda oko nas. Moj fokus tokom mojih master studija je bio kako da čitam slike koje dobijamo svakodnevno. Recimo, daću jedan primjer i ujedno i projekat kojim sam se bavila je kako da pretvorim i sliku u zvuk, kako neka informacija koja može da dođe iz, ja sam koristila mikroskope ili druge instrumente koji su tipično korišteni za nauku, koristila sam ih za pravljenje muzičkih instrumenta. I imala sam taj jedan projekat koji je u prevodu bio kao mikroskop, kao muzički instrument, gde je performer ili osoba koja svira taj instrument mogla da pomera dirke na tom mikroskopu, koje su u stvari sama informacija koju mi šaljemo, ali to nekako ne vidimo na taj način, jer smo navikli kao, ej, pomeramo ovo desno ili levo, ili to što gledam ima neke informacije kao boja, ili to bi kod nas bilo RGB, to bi bilo crvena, plava i zelena boja. I ta informacija može da se poveže da to bude recimo neki pitch u zvuku, ili da bude da menja harmoniju, ili da menja ritam, ili tako dalje. I onda recimo fokus slike, ili koliko brzo se menja slajd i tako dalje. Tako da sam bila negde fokusirana na sve informacije koje mi možemo vizualno da dobijemo, na različitim korišćenjem različitih kamera ili instrumenata i kako njih možemo da pretvorimo u zvuk. Rad koji mi je bio jedan od poslednjih master radova je bio fokusiran na korišćenje kamera koje se koriste kao sigurnosne kamere u Americi na, kako bih rekla, border, kako se kaže,
granice
između Amerike i Meksika. Postoji gomila kamera koje su postavljene na kućama regularnih, običnih ljudi i te kamere su otvorene za javnost. I onda sam ja otvarala te kamere da vidim koje su informacije i tako dalje koje mogu da dobijem od toga i to je neverovatna količina tih informacija. Onda sam svaku kameru povezala sa jednim instrumentom. Tako da je manje više bila ogromna jedna muzički orkestar komponovan od kamera koje su na granici između Amerike i Meksika kako bi se to rekao, u živom trenutku. Znači nije bilo nikakvih tu kao editovanja ili tako dalje. To je sve bilo u real time informacije.
I sad da ste imali od ove prve izložbe, kad ste imali prvu mogućnost da predstavite ono što radite u Americi?
Kako je krenuo univerzitet, u Americi nekako to postaje i obaveza. Smatra se da ako ne pokažeš radove kojima se baviš, bez obzira da li ti to žele ili ne, da to kao da ne postoji. I to je nekako drugačije nego u Srbiji. Mi ovdje imamo neku tremu i ne pokazujemo radove sem ako nisu završeni i ne izgledaju onako kako mi to želimo, što nekad može da bude 50 godina i duže. Pogotovo ako ste umetnik, najčešće ste samokritični i teško je neko da se pređe ta mogućnost. U Americi je obavezno. Znači svaki student, ako studira umetnost, mora da izlaže u jednom trenutku tokom godine. Postoji završna izložba, postoji izložba za studente koji su dobili odabrani i tako dalje, ali svi moraju da nekako predaju svoj rad toj komisiji koja odabere ko će da izlaže, tako da su prve te neke izložbe u Americi bile upravo vezane za univerzitet. A onda od tog nekog tih otvaranja tih studentskih izložbi dosta kako bih to rekla, kustosa i ljudi koji su zainteresovani i povezani sa umetničkim svetom u Los Angelesu u tom trenutku za mene, su me kontaktirali ili tako, stvari su se dešavale tako nekako spontano nakon tih studentskih izložbi. I onda bih rekla da je ta prva neka samostalna izložba baš bila u Portlandu, posle ponovo galerija se zove Third Room i to je nekako neko, rekla bih, mala galerija koja je promoviše umetnike koji se razvijaju i ne umetnike koji su već onako
etablirani,
da, baš tako.
Search for the queen. Eko.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. 3 mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Možda bi sada bilo dobro, rekli smo na početku kada smo se dogovarale za razgovor, da vi zapravo tehnologije, odnosno računare na različite načine od samog početka gotovo koristite i u istraživanju i u toku studiranja i danas. Pa možda da objasnite, to se naravno menjalo sad posljednjih godina, možda da odaberete neke radove koji možda mapiraju početke i neke ključne momente i evo što danas radite, prosto da približimo slušalcima.
Da, to je jako dobro pitanje, zato što ja sam počela kao vizualni umetnik i kada sam došla na UCLA, moj fokus je primarno bio na vizualnoj umetnosti. Bila sam u školi koja je to nekako podržavala. Imala sam izložbu u kojoj sam bila pozvana, bila izložba u ženski umetnici koje su odrasle u zemljama koje su kao nestabilne, ili to bi se zvalo war-torn countries. I naravno da sam ja poslala rad i kao smatrala sam, joj, ne znam kako ću ja biti deo ove izložbe, jer sam je bila mnogo mala kad su se stvari dešavale u Srbiji i kao jedva da se i nečega i sećam. I onda sam bila odabrana da budem na toj izložbi i tad je usledio neki napad panike, kao kako ću ovo da uradim, ja ne mogu, niti se moja umetnost, niti moj radovi bave ovim temama, ne želim da budem jedan još od umetnika koji ode u Ameriku i bavi se ratovima u Jugoslaviji ili u Srbiji i tako dalje. Tako da mi to neko koje sam na svaki način pokušala da izbegnem to. I napravila sam rad koji je kao objektivno gledao na dešavanje i stvari, kao nisam želela da prikažem svoju ličnu percepciju na događaje, nego sam želela da pokažem kako je to koje izgledalo negde iz vazduha ili kako bi neko video to od negde drugde. I u jednom trenutku sam baš na UCLA-u našla jedan sajt koji se zove US Geological Survey, što je sajt kao njihovog satelita na kome možete svakog trenutka da nađete slike od svakog datuma, specifičnog datuma koji vas interesuje. I meni je to bilo, ja mogu da upišem bilo koji datum i da vidim kako je satelit izgledao iznad tog dela grada. I onda sam ja ukucala Beograd, 1999. negde maj, oko, sećam se tih nekih par datuma, oko kada je bombardovana kineska ambasada koja je bila preko puta ulice u zgradi u kojoj sam živjela. I onda me je zanimalo kako izgledao satelitska slika tog dana iznad Beograda. I shvatila sam da je satelit, recimo, u tom trenutku te godine prolazio jednomesečno iznad Beograda, ali tokom bombardovanja je skoro svakodnevno snimao oblast iznad grada. I to mi je bilo kao, ja imam dosta informacija, dosta slika različitih i bilo mi baš interesantno da to nekako vizualno pogledam. Onda sam našla gomilu nekih kao možda slučajnosti, možda stvari koje su bile uzročno-posledične i shvatila sam da tokom prvih dana bombardovanja to su slike koje su potpuno može da se vidi apsolutno sve, a onda negde pri kraju bombardovanja bilo toliko različitih čestica u vazduhu koje su smetale da se slika teritorije i da se slikaju geografske te. To bi danas bilo mnogo lakše sa novim naprednim satelitima, ali u tom trenutku 99. su imali limiti u satelitima i kada je recimo oblak koji ima te neke određene čestice, ne može satelit da slika područje. Onda sam ja nalazila te neke paterne i shvatala da poslednje nedelje tokom bombardovanja su bile slike koje se nisu uklapale kao i slike početkom. I onda sam uzela par tih fotografija, recimo mislim da sam imala par izložbi sa tim radom, ali u prvoj originalnoj postavci je bilo 3 fotografije koje su skinute, znači, sa tog sajta, i onda sam mi koristila aluminijum kao materijal i laser cut, što bi bilo neki laserski
rez
da urežem te slike na aluminijum, i onda su one izgledale nekako ne abstraktno toliko, ali nisu bile fotografije više, to je sada jesu fotografije, ali to je sada više premešteno u taj neki novi oblik i stavljeno u neku novu perspektivu. Slike su bile u galeriji i ljudi su mogli samo da vide to, i kada gledaš nešto na zidu, deluje kao iste neke perspektive iz koje su tadašnji piloti koji su nadletali Beogradom videli moj grad. I to je meni nekako bilo interesantno. Nisam želela da krivim te ljude, da osuđujem ili tako dalje, da ulazim u te neke dalje političke konflikte i sve to, nego mi je bilo veoma zanimljivo kako to izgleda iz perspektive pilota koji nalazi tvojim gradom, koje su to vizualne te poruke ili slike koje mogu da se ugrabe, i ta količina informacija koje mi imamo određenim događajima, a da nisu direktno povezane sa tim događajima, da ih mi nekako tradicionalno nismo smatrali kao povezanim. I to je bio moj rad na toj izložbi. Sad se vraćam na to kako sam se ja zainteresovala za zvuk. U nekom periodu kasnije, jedna od umetnica iz Beograda, nekako smo se povezali u Los Angelesu, Milica Zec, ona je radila rad koji je povezan sa istom temom, zove se Giant, i to je virtualna realnost ili projekat koji koristi VR one naočare. I fokus je bio na digitalnoj reprezentaciji skloništa iz perspektive male devojčice koja je odrasta u skloništu. I to je, ajde da kažem, tema nekako povezana tematski sa mojim radom, vizualno veoma drugačije. Ali zašto je taj rad bio meni zanimljiv je zbog zvuka. Ja sam nekako odrastala i živala u tim skloništima i sve to, ali se ja stvarno ne sećam apsolutno ničeg, imala sam 4-5 godina tada, i jednostavno je zvuk bio jedina stvar koja me je na neki način instantno podsjetila na događaje, pogotovo sirene, pogotovo ti neki alarmni signali i tako dalje koji su korišćeni. To je nekako urezano u naše sećanje i to je meni bilo jako interesantno. Ok, prvi put da osjećam neku emociju. Do tada sam samo gledala, mogu i da gledam slike, fotografije zgrada koje su potpuno ruinirane, mogu da prođem pored zgrada takvih u Beogradu, ali da ja ne osjećam povezano sa tim događajima na ličnom nivou. Do tog momenta dok nisam videla taj rad i čula zvuk tog rada, i tada sam rešila u tom trenutku da se potpuno fokusiram na zvuk. I svi radovi nakon toga koriste zvuk kao taj neki kao medium, što se kaže u Americi. I da, to je bila nekako kao prekretnica.
Da. Ali takođe koristite tehnologije u svom radu, vaša umetnička praksa obuhvata i robotiku, pa i web projekte. Pa ću da vas zamolim da nam odaberete i predstavite neki od projekata da bismo prosto imali utisak kako to izgleda, kako to radi.
Robotika je jako nekako otvoren pojam u Americi. Kod nas se najčešće o robotima misli na nekom kao kako mogu da nam pomognu, šta mogu da urade za nas. Meni je na nekim tim prvim časovima robotike u Americi bilo jako interesantno šta sve mogu da uradim u fizičkom svetu. Nije me nikad interesovala virtual reality ili ta neka virtualna realnost, i to mi je nekako uvek bilo kao nešto neprivlačno i nedaleko, ali nekako nisam želela da pravim promene u tom svetu. Zanimalo me šta mogu da koristim u digitalnim formama da napravim promene u stvarnom svetu. Jedan od projekata se zove Command and Control ili Komanda i kontrola. Taj projekat se bavi načinima na kojima možemo da sviramo muzički instrument pomeranjem zenica oka. I recimo najlakši način da se to objasni tehnologije iza tog projekta je da zenica oka, koja je nekako najtamnija tačka u svakom u većini očiju, se koristi kao joystick i da ti možeš da pomeraš motore, različite motore, to su sada DC motori, servo motori i tako dalje, mogu da se pomeraju ti motori po pokretima očiju. Znači, ako gledate levo ili ako gledate desno ili ako trepnete ili ako gledate gore ili dole, pozicija u svakom trenutku može biti određena tim motorima. Tako da meni to nekako bilo interesantno još kad sam bila mala. Ja gledam recimo objekat ispred sebe, neku čašu ili nešto što se nalazi ispred mene i hoću samo malo da pomerim to levo ili desno, ali da ne ustajem i da ne to uradim stvarno. I sada je to tehnologija u tom nekom trenutku je napredovala da mi to sada možemo da uradimo i moj rad je baš bio fokusiran na to. Ja sam napravila naočare koje performer ili neko ko nastupa može da koristi i da svira muzički instrument fizički. To znači da ako je instrument udaraljke, da se udaraljke same pokreću tako što mi pomeramo oči. I onda je taj isti projekat bio iskorišćen na različite načine, gde sada mogu da sviram i sintesajzere koje imaju mnogo, recimo, onih, kao to se zovu knobs ili ne znam kako se kod nas to zovu, okretači. I tim pomeranjem tih okretača mi to možemo da radimo rukama, ali u slučaju tehnologije koje sam ja pravila je mene interesovalo kako ja da povežem da ja to mogu da radim očima, da uporedno i dalje mogu rukama da radim nešto drugo, a da očima mogu da pomeram te knobs. Tako da sada ovaj synthesizer što je u Beogradu će biti kontrolisan na digitalni način, što mislim da još uvek ne znam da li je neko uradio to u Beogradu sa EMS Synthium 100, što nije predviđeno originalno, ali ima gomilu tih caka da se te neke tehnologije koristi sa analognim instrumentima.
Buddy my friend, buddy my friend. Call yourself a family man.
Call yourself a family man.
Talking about the family's plan. To keep your sweetheart deep and down. What's better than your average pickup line? You put your woman out to pasture on the promises you gave her last year. Peace and love is all in your head. Buddy, my friend, buddy. Buddy, my eye. Buddy, my eye. Buddy, my friend, buddy. Buddy, my eye. Buddy, my eye. Peace and love is all in your head. Peace and love. Peace and love is all in your head. Peace and love. Peace and love. Peace and love is all in your head. Peace and love is all in your head. Peace and love is all in your head. Peace and love. Peace and love.
predajete sada predmet umetnost, nauka i tehnologija. Pa sad znam da bi odgovor zahtevao više vremena, ali evo da pokušamo da makar kratko predstavimo šta se izučava u okviru ovakvog predmeta i ko sluša predmet.
Ja recimo je sada prošlo možda manje od mesec dana nakon što sam završila taj predavanje tog ispita. Imala sam 67 učenika, što je za prvi put da predam tako velikoj grupi mladih učenika koji su prva godina. I nekako ja sam dosta mlada i to u Srbiji jako teško da objasnim nekome kako možeš uopšte da predeš, da imaš toliko godina, tek si završila fakultet, kako je moguće. U Americi je to mnogo nekako pristupačnije, otvorenije, postaješ asistent već nakon druge godine, asistentsko iskustvo je neophodno da radiš u tako nekom edukativnom sistemu, tako da sam ja tokom studiranja imala skoro 4-5 godina asistentskog iskustva i ovo je bila prva godina da sam ja nakon završetka osnovnih i master studija počela da radim zapravo kao profesor. I jedan od časova je taj što ste spomenuli, umetnost, nauka i tehnologija. Fokus tog ispita, ili kako u Americi kažu čas, je na da se studentima približe oblasti, pošto su oni tek krenuli fakultet, da im se približe sve te oblasti na neki način koji je kao možda i više nego što bi značilo da oni samo otvore to na internetu i pročitaju, nego da vide kako to stvarno funkcioniše. Tako da mi pozivamo gostujuće profesore sa različitih iz različitih oblasti da rade kao gostujuće lekcije na tom ispitu. Ujedno se dešavaju i radionice iz te oblasti, pa ću dati primjer. Recimo, mi počnemo sa jako malim skalom i to je neki kao nanoscale i onda zovemo kako bi se trakao naučnika iz te oblasti koji se bavi nanotehnologijama i onda umetnici iz te oblasti koji se bave nanotehnologijama rade kao neku radionicu nakon toga. Tako da je praktičan deo uvek nekako iz umetnosti, teoretski deo može da bude iz nauke ili tehnologije. I fokus je najviše da se nekako to razbije, te neke predrasude koje tradicionalno postoje, a da su vezane za obe oblasti. I na kraju uvek shvatimo da postoji toliko sličnosti između naučnika i umetnika i da najbolji naučnici i mnogi koji predaju, koji na UCLA-u su i dobili Nobelove nagrade i tako dalje, da mnogi od njih su toliko zainteresovani za umetnost i rade na umetničkim projektima zajedno sa različitim grupama umetnika i da mnogi, neki od najboljih umetnika se upravo na naučan način bave umetnošću i da stvarno to istraživanje koje rade iz oblasti u kojoj su, što je umetnost. Tako je to nekako, eto, taj čas ili ispit koji predajem. Imao sam predivne studente ove godine. Na neki drugi način problem sa kojim se ja susrećem je moje godine i što ja jednostavno nemam nikakav autoritet na studentima, ne pokušavam da imam, nego jednostavno želim da napravim nešto što atmosferu u kojoj se uči podjednako i u kojoj studenti konkretno nešto mogu da nauče. Mene to uvek nerviralo, izađem iz nekog, završala sam ovaj ispit, kao da li sam nešto zapravo naučila, ne, kao ovo sam zaboravila, imala testove, imala sam ovo. I tako je meni to bio nekako glavni akcenat da studenti izađu iz tog časa i da konkretno imaju neki napredak u kojoj god oblasti da se oni bave. A ove godine sam imala stvarno, da kažem, raznoliku grupu gde je bilo dosta studenta koji su naučnici, dosta studenta koji su umetnici, dosta studenta koji su u društvenim naukama, koji nisu sigurni da li su dovoljno dobri za jedno ili za drugo. Tako da je tu nekako bilo to kao razbijanje tih predrasuda. A onda drugi problem koji imam kao tako mlad profesor je ocenjivanje, jer se ja dosta emotivno povežem sa studentima jer smo sličnih godina, mnogi studenti stariji od mene, I onda je tu veliki problem povezivanja na tom nekom ličnom nivou i u Americi studiranje uopšte nije kao u Srbiji gde ti imaš, ne smeš da priđeš profesoru da ga pitaš nešto i to neko poštovanje. U Americi je to potpuno normalno da piješ kafu sa svojim profesorima bez obzira koliko godine imaju i tako dalje, tako da je mnogo opuštenija atmosfera studiranja. I da je tu meni nekako bio da kažem problem onda kad dođe moment ocenjivanja, kao joj, imam osjećaj kao da ih znam dovoljno dobro. I onda mi je sada skoro pala ova ideja na pamet, ali moram da je nekako realizujem, nadam se, u budućnosti, da zamolim jednu od kolega koji predaje sličan ispit kao i ja, da on ocenjuje moje studente, a da ja ocenjujem njihove studente, i da tu nekako bude taj kao neki timski rad, da ja sa svojim studentima radim na tome da njihovi projekti budu što bolji, a onda neko tamo loš ih ocenjuje, i tako da ja isto i on nekako objektivno ocenim studente. Tako se nadam, tu još uvek ovo je sve novo za mene i to još uvijek pokušavam da nađem nekako svoj put i način da ovo nekako što bolje sprovedem, ali mislim da mi je glavni cilj da predavanje i uopšte profesorski posao bude deo moje umetničke prakse i da ne bude nešto odvojeno, nego da bude baš kao povezano veoma sa tim.
I evo na kraju da kažemo šta dalje, kakvi su planovi, možda da izaberete, mi smo naravno, pošto nam je povod govorili o ovoj rezidenciji u Beogradu, ali bili ste i na nekim drugim, možda neku posebno zanimljivu da ispričamo.
Rezidencije sam radila ove godine dosta. Rezidencije su nekako prilika da umetnik ode u grad u kome nije inače i da provede određeni deo vremena, najčešće mesec, dva meseca, nekad i tri meseca. Ja sam radila rezidenciju u organizaciji Harvest Works. Oni su locirani u Njujorku, a u tom trenutku sam ja bila u Los Angelesu, tako da je bio umetnik koji dolazi iz Los Angelesa u Njujork. I izložba bila je rezidencija u kojoj sam nekako formirala svoj rad, a onda je izložba bila otvorena na Governor's Island, što je malo ostrvo koje pripada gradu Njujorku, i bila je izložba otvorena oko tri meseca, zatvorila se negde početkom avgusta ove godine. I radila sam još jednu rezidenciju koja je bila u istočnom Hamptonsu, gde mi je bio fokus na biljke i na zvuk, i tako da različite projekte sam radila ove godine, a nekako šta je sledeće je najviše sad mi je fokus na početak mojih studija na Yale univerzitetu i radovi kojima ću se baviti kada zapravo krenem program tamo. Tako da se nekako sada fokusiram na neke kontrolore i sobe koje su korišćene u različitim i sci-fi filmovima i tako dalje, sa različitim načinima da komunicirate sa nekim sistemima i tako. To mene interesuje veoma, još od kad sam pročitala prvi put Kafkinu knjigu koja se kod nas zove Proces, i u Americi neki drugi naziv, Trial je u Americi. Ta knjiga meni toliko prati, kroz sve radove me nekako interesuje, i taj neki zbunjenost i birokratija koja postoji u tim nekim sistemima koji su uređeni, manje uređeni, i baš taj konflikt istoka i zapada je nešto što mene interesuje veoma. I nadam se da ću to nekako u budućnosti nalaziti načine da to komuniciram na neki način, ne direktan, ali na neposredne načine kroz tehnologiju i umetnost.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Naša sagovornica bila je umetnica i istraživačica Ivana Dama, a emisiju su danas pripremili i realizovali Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tacirna Kosanović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Paciência, tão odiada e céu, pra não deixar de abandonar.